Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 3-чү январдагы берүүлөрүн улантып 1 саат ободо болмокчу. Алдыдагы 30 мүнөттө. Тажикстанда карыган ата энесин кароосуз калтыргандар 3 жылга чейин эркинен ажыратылып кылмыш жообуна тартылмай болду.
Ата энени багуу баш мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул норма тийиштүү деңгээлде корголуп кепилдик болуш керек. Ошондуктан кылмыш жазасы катталды.
Баласын тооруган оорудан улам Токтогулдан Бишкекке көчүп келген 8 балалуу Алтынай Бакишеванын тагдырын баяндайбыз.
Өз үйүм өлөн төшөгүм болсо деп кыялданган эне 8 баласынын бирине да жүрөк кыла албайт. Ага кандай кагаздар керектелерин да кабары жок.
Бейне түрмөгүндө Өмүрбек Бабановдун саясий бейнесин кеп кылабыз. Андан тышкары жашакын Максат Жангазиев менен маек тугасыз.
Бир учурлар болот экен, өзүңө ишенбей, үмүтсүздүк болуп калат экен, шайтан ойлор келип, эч нерсе деле колдон келбейт окшойт деп. Ошондой учурлар эм берет экен сыйлык.
Студияда мен Санжар Эралиев иштейм, оболу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Ууган армиясын чабуулдук операцияларга даярдоодо. Бул тууралуу АКШ куралдуу күчтөрүнүн борбордук командашылык башчысы генерал Джозеф Фотел Ассошиэйтед Пресс агенттигине 2 январда курган маегинде билдирди. Генералдын сөзү боюнча Ууган аскерлери Ууга келгенде согуштук аракеттерди баштоо үчүн демилгени колго алууга тийиш. Вашингтон Ооганстандын америкалык инструкторлор тарабынан окутулган аскерлери каршылаштарына күч көрсөтүүнү өөрчүтөт деп ишенет. 1 январ күнү Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында америкалык бир аскер окуу учуп төртөө жаракат алган. Бул тууралуу 2 январда маалымдалды. Нангархар провинциясы Пакистан менен чектешет, акыркы жылдары имтоонун чебине айланганы айтылууда. Рейтерс агенттиги жыхачтардын күчү алар 2015-жылы Ооганстандын чыгышына чогулгандан бери кыйла күч алганын аныктаган. Аймакта жыхачтар менен талиптердин согушу катталып турат. АКШ Ооганстандын аскерий операцияларын 2001-жылы октябрдан тартып баштаган. Ошондон бери 2350 аскерин жоготуп 20 000 ашуун киши жаракат алган. Пентагондун эсеби боюнча Ооганстандагы аскерий операция АКШ үчүн $680 млрд айланды. Акыйкатчы Кубат Отурбаев ушул айда парламентте баяндама жасайт. Жогорку кеңештин сайтындагы маалымат боюнча адам укуктарынын эркиндиктери сакталышы жөнүндө акыйкатчынын баяндамасы парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетте каралат. Буга чейин акыйкатчы институту жогорку кеңештеги фракцияларда аткарган иштери тууралуу баяндама жасаган социал демократтар фракциясы маалымат берүүгө акыйкатчы Кубат Отурбаев өзү катышпаганына нааразылыгын билдирип, баяндамасын канааттандырарлык эмес деп баалаган. Ошондой эле фракция Кубат Отурбаевке ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алган. Ирандагы толкундоолордон өлгөндөрдүн саны 22 жетти, 700 камалды. Толкундоолордон кийин кармалгандар кудай менен касташкандар катары айыпталып, өлүм жазасына тартылышы ыктымал. Бул тууралуу Тегеран революциялык сотунун башчысы Муса Газан Фарабади билдирди. Ал канча адам камалганын так айткан жок. Фардо радиосу маалымдагандай, бир нече күн аралыгында өлкөдө 700 киши камалган. Ирандын ички иштер министринин орун басары камалгандардын 90% жаштар экенин белгиледи. Мамлекеттик телеканалдын билдиргенине караганда өткөн түнкү кагылыштарда 9 адам, анын ичинен 6 полиция бекетинен курал уурдоого аракеттенген учурда мерт болгон. Тамак аштын азык түлүк кымбатташына, башка экономикалык көйгөйлүү маселелерге байланышкан демонстрациялар Ирандын 2-ири шаары Мешхетте 28 декабрда тутанган. Андан бери демонстрациялар өлкөнүн 10 шаарлары менен шаарларын каптады. Борбор шаар Тегерандын бир нече бөлүктөрүндө дагы болуп өттү. Тажикстандын Хочин шаарында 4 натрий нитраты кошулган ашка уланып мерт болушту. Бул боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкканын 2 январда шаар прокуратурасы кабарлады. Тергөөчүлөрдүн айтымында ашты даярдоо учурунда натрий селитрасы же чили селитрасы деп аталган натрий нитраты колдонулган. Трагедия болгон жерде бул заттын калдыктары бар куту табылган. Селитранын өлүмгө алып келчү дозасы маркумдардын организмине да табылды, деди Хужанд прокуратурасындагы Өздүк Булак. Маалыматтарга караганда 30 декабрда жергиликтүү тургундар жаңы жылдын алдында майрамдык дастыркон жайып аш жешкен. Каза тапкандардын арасында 67 жаштагы ашпозчу Камиль Заиров дагы бар. 7 ооруканага жеткирилген. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Тергөөчүлөр натрий нитратын ким алып келгенин териштирүүдө. Натрий нитраты түссүз, жытсыз туздамданган кристалл. Ал жер семирткич катары жана тамак аш металлды кайра иштетүү өнөр жайында жандыруучу заттарды даярдоодо колдонулат. Жаңы жылдан тарта күйүү чумайдын баасы көтөрүлүшү күтүлүүдө. Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматы боюнча 2018 жылдын январынан тарта Орусияда күйүү чумай акциздерине баа көтөрүлөрү алдын ала маалымдалган. Буга байланыштуу Орусиялык мунай магнаттары кыргызстандык нефтичилер менен жаңы жыл үчүн күйүү чумайдын баасы боюнча келишим түзүүдөн баш тартты, деп билдирди Азаттыкка ассоциация төрагасы Улан Кулов.
Акциз салыгы көбөйтүп атпайбы Россияда? Ошондуктан азыр нече факторлор бар, ушул алар бир айда бир берет да контракттын баасын. Январдык контракттар азыр бере элек да баасын айта элек.
Бүгүнкү күндө Бишкекте 92 үлгүсүндөгү бензиндин орточо баасы 40.37 сом, 95 үлгүсүндөгү 42.5 сом, ал эми 98 бензини 48.5 сомдон сатылууда. Дизелдик күйүү чумайдын литри 39.40 сом. Нефтичилердин белгилөөсү боюнча бул жаңы жылга чейин ташылып келген күйүү чумайдын баасы.
Замира Кожубаева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 7, Талас жергесинде 10 градус жылыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 12, Ысык Көл дубанында 6 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда -10, Бийик Толуу райондордо -14. Бишкекте жаан-чачын болбойт, 5 градус абанын табы көтөрүлөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми кезек Азаттык радиосунун бейне түрмөгүндө. Бул чыгарылышты Бабановдун саясаттагы байсалдуу жолу бүттүбү деп атадык. Аны кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы даярдаган. Азыр ошол баянга өтөбүз.
Бабанов былтыр күзүндөгү президенттик шайлоо өткөндөн бери эле чет өлкөдө жүргөн жана партиялаштары, фракциялаштары ден соолугун чыңдагандан кийин кайтып келет деп ишендирип жаткан. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин шайлоонун жыйынтыгын тааныган, саясатта күрөштү улантаарын айткан. Ошондой эле алдыга жол деген программасын ишке ашырууну да убада кылган.
600 000 ашык адам мени колдоду. Бул колдоочуларым мамлекетибиздеги өзгөрүү болсун, жаңылануу болсун, алдыга жол болсун деп туруп, административдик ресурстан, укук коргоо органдарынын кысымынан коркпой өз үнүн угушту. Биз бул шайлоодо жеңдик. Биздин жеңишибиз, биз элибиздин ан сезимин өзгөрттүк. Биздин жеңиштерибиз али алдыда болот. Кудай буйруса, алдыга жол деген программабызды сөз түрүндө ишибизди ашырабыз.
Бирок Бабановго кылмыш иши козголуп, оор айыпталгандыктан анын кайра Кыргызстанга кайтып келишинен күмөн санагандар арбын эле. Башкы прокуратура аны үгүт учурунда сүйлөгөн сөзүндө конституциялык түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, улутаралык касыкты козуткан деп айыптаган. Эми Минтип Бабанов так жыл жаңырар алдында саясаттан биротоло кеткенин жарыялады жана депутаттык мандатын тапшырды. Өзүнүн кадамын азыркы кырдаалдагы жападан жалгыз туура чечим деп атады. Жогорку кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Табалды Тилеевдин айтымында Бабановдун чечимин анын саясатта үзөңгүлөштөрү, саналыш пикирлештери туура кабыл алды.
Күчтүү саясатчы, жаш саясатчы, реформатор катары эл тааныды эле. Ал киши айтты, мен эми саясатчы катары, саясат аркылуу мен мамлекетимди өзгөрткөнгө салымды кошоюн дедим эле, бирок тилекке каршы ал ниетиме жетпей калдым. Ошол өзүнүн сөзү, мен биздин сүйлөшкөндө да ошо президенттик мүмкүндүк өтпөсө мен толук саясаттан кетем да. Эми анын ниети мен саясат эмес, инвестиция тартуу аркылуу, ушу бизнес аркылуу ушу элиме жардам берем деген ниети бар да. Коркоктук болгон дагы ушуга чейин билинбейт коркоктук экен. Өзү 13 жыл саясатта жүрдүм дейт тилекке каршы, бирок оору да, ысыгы да, жакшылыгы да болду дейт. Эми ал киши көрөгөчтүгү да көрсөттү, ошо значит ал башка аркылуу саясаты жок, башка жол менен жардам берем дейт. А биз дагы ошол чечимин туура кабыл алдык.
Бирок Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу билдирүүсүн анын бизнесин коргоо аракети деп сыпаттагандар дагы жок эмес. Коомдук ишмер топ чөйрөк турган Алиев анын саясаттагы кадамдарын сынга алды.
Саясатта жүргөн киши ага келе электиге эки кабыргасы менен кеңеш керек да. Саясаттын ар кандай жагы болот, караңгы жагы, жарык жагы. Эгер деле ошол жаман жагы келип калса, ошол сотко түрмөсүнө чыдай аламбы, чыдай албаймбы деп эчинди сурап, анан өзүн өзү сөз берсе, эмне болсо да чыдайм деп, анда саясатка келиш керек эле. Бул эме өмүрбек Өмүрбек деп өтүгө айтылып, баш министр да болду. Кыргызстан ал үчүн өлө мүмкүнчүлүк берди да. Бирок эң жаман жактарын көрсөттү. Ал өткөндө кимдер менен гана дос болгон жок. Эгерде ошол чоң акчаны өз мээнети менен тапса, эч качан качмак эмес, кетмек эмес.
47 жаштагы Бабанов тектүү бүлөдөн чыккан. Атасы Кыргыз СССРнин депутаты болгон. Таластагы бай колхоздордун бирин көп жыл башкарган. Ал эмгек жолун ишкерликтен баштаган жана негизинен Казакстанда, Кыргызстанда күйүүчү май бизнеси менен алектенген. 2000-2004 жылдары Жалал абадта Кыргыз пахта ишканасын жетектеген. 2005 жылы Талас облусунун Кара Бура райондук шайлоо аймагынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Коомчулуктун калың катмы арана Бабанов саясатчы катары 2006-2007 жылдары оппозициялык күчтөрдүн нааразылык акцияларында таанылды. Бабановдун Алмазбек Атамбаев менен тааныштыгы 2007 жылы башталган. Ошол жылы ал Социал-демократтар партиясына кошулган. Парламенттик шайлоодо партиянын тизмесин баштап барган. Шайлоо маалында анын жарандыгына байланыштуу маселе кайра көтөрүлгөн жана сотко чейин жеткен. Бабанов соттон утуп келген жана депутаттык мандаттан партиялашы Роза Отунбаеванын пайдасына баш тарткан. Ошол жылы саясаттан кеткенин жарыялаган. Бабанов 2009 жылы январь айында вице-премьер-министр болуп дайындалган. Бирок жыл айланбай эле октябрь айында өз эрки менен бул кызматтан кеткен жана 2010 жылы апрелдин калгына чейин дайыны коомчулукка дээрлик билинген эмес. Бабанов 2010 жылы парламенттик шайлоодо Республика партиясын жетектеп барды. Анын партиясы шайлоодо утуп келди. Алардын жеңишин акча менен байланыштыргандар дагы болду. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында башкаруучу коалиция куруу түйшүк менен коштолду жана анда Бабанов башкы саясий оюнчулардын бири катары таанылды. Бабанов менен ошол кездеги парламенттик атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тиреши 2011 жылы жазында башталды. Текебаев ошол маалда вице-премьер-министр болуп турган Бабановду мыйзамсыз ишкерлик менен алектенип жатат деп айыптап чыккан. Бабанов болсо мындай дооматтарды коалицияны ыдыратуу аракети деп сыпаттаган. Андан сырткары Бабановдун аты Мегаком компаниясынын айланасындагы чуууда да айтылды. Мунун айынан ошол кездеги баш прокурор Кубат Бекбаеволов иштен алынды. Көп узабай Бабанов дагы убактылуу кызматтан четтеди. Өмүрбек Бабанов 2011 жылдын этегинде премьер-министр болуп дайындалды. Бир жылга жетип жетпей, анын Жогорку Кеңештеги атамекен фракциясы менен тиреши кайра башталды. Аталган фракция өкмөт башчысы түрк компаниясынан баасы 1 млн долларлык аргамакты пара катары алган деп айтып чыкты. Бабанов жана анын фракциясы Республика болсо, апрель окуяларындагы талаптоочулукту кайра козгоду жана атамекенчилерге мародерчулук боюнча айып тагылды. Бул саясий тиреш Бабановдун отставкасы менен аяктады. Парламенттин 5-чи чакырылышында Бабанов түптөгөн фракция ичинен ыдырады. Өзү болсо саясий тандемдер менен аты чыкты. жылдагы парламент шайлоонун алдында Бабановдун партиясы Камчыбек Ташиевдин Атажурт партиясы менен бирикти жана шайлоого Республика Атажурт деген партия менен катышты. Бул партия шайлоодо маарага экинчи болуп келди. Бирок тандем тез эле ыдырады. Бабанов президенттик шайлоого катышат жана анда жеңиши мүмкүн деген саясатчы эле. Ал тургай ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин дагы көзү түз экени белгилүү болчу. Бирок шайлоого жакын Атамбаев Бабановду ачык дагы тымызындагы сындай баштады. Муну ал өзү баштаган жолду улантуудан баш тартканы менен да түшүндүрдү.
Бабанов тескери жакка алып барам деп атат. Буга чейин эчтеке жасалбаптыр Кыргызстанда. Атамбаев коррупцияны күчөтүптүр. Мен мамлекетти тазалайм, мен бардыгын жыргатам деп айтып атат. Демек көрүнүп турат. Бирөөсү менин жолум менен кетет, бирөөсү тескери жол менен кетет.
Бирок Бабанов соңку кайрылуусунда Алмазбек Атамбаевди өлкөдөгү стабилдүүлүк менен тынчтыкты чоңдоого чоң салым кошту деп кыстара кетти. Азыр анын саясаттан кеткени тууралуу билдирүүсү төрдөчө талданып жатат. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Бабановго жетелей элек саясатчы деп баа берди жана саясатка бизнес долбоору катары мамиле жасады деп билдирди.
Өмүрбек иним бул мындай акыркы 10 жылдагы баштуу саясатчылардын бири деп жаңылбайм да. Бирок ушуп жеткен саясатчы деп айта албайм. Себеби менин эсимде уже бул киши, бул жигит 2 жолу саясаттан кеттим деп атат да. Саясатчы катары мен мындай деп айтат элем. Кандай бизнесте, иш аракеттерде ийгиликтүү эме ар бир адамдын өзүнүкү сарышы бар, ийгиликтүү болгондуктан саясат деле бизнес катары карап ийгиликке деле жеткен болгон. Аны жок деп айта албайбыз. Мисал катары айталы, 1 ай 2 ай калганда партия түзө коюп, партиянын ийгиликке жеткиргенде бул ишмердүүлүктүн белгиси деп айтсак болот да. Бирок бир эки айда партия эч качан элдин таанымал жүктүү партияга айланышы мүмкүн эмес. Бул бизнес проект болуп атат. Керектүү деңгээлдеги жигиттерди, кыздарды тандап туруп, ар бир өз жерлерине аброю бар кишилерди тандап, каражатты аябай колдонуп ийгилике жетишкен. Бул эми партиялык түзүлүш эмес, бул бизнес проект ийгиликтүү болгон деп эсептеш керек да.
Исхак Масалиев Бабанов кийинчерээк кайра саясатка кайтып келсе, таң калбоо керек деген да кошумчалады.
Бул жигитибиз кетти деп айтпаш керек, убакыт келгенде кайра келиши мүмкүн. Таң калбаш керек биринчиден. Экинчиден акыркы мынау кадамы эмнеге байланышкан? Мен ойлоп атам, бул таразага бир жагынан өзүнүн тынчылыгы, бизнестин ийгиликтери турду, экинчи жагынан саясий ишмердүүлүгү бар. Ошол баарыбыз убакыт өткөн сайын бири бирине дал келбей калат. Сен саясатчы болом, сындоочу болом десең, анда сен ийгиликтүү бизнесте соодагерликке мисалы үчүн сен эч качан ийгиликке жете албайсың. Мүмкүнчүлүк бийлик бербейт. Экинчиден сен ошол эле бизнеске байланыштуу өзүңдүн көз карандылуугуң билинет да. Себеби мамлекеттин күчүндө коргоо органдары бар, текшерүүчү органдары бар. Алар текшерген күндө чоң чоң ишкаларда сөзсүз кандай бир кемчиликтерди табышы мүмкүн. Ошондуктан сен саясатка берилсең, сен ушул бизнестин алыстап кетсең жакшы болмолу.
Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу убадасы бул жолу канчалык аткараларын сынай турган шайлоодо ири чоң саясий иш-чаралар жакын арада болбойт. Ал Атамбаевден кийин келген бийлик менен кандай тил табышарында убакыт көрсөтмөкчү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өмүрбек Бабановдун саясий бейнесине арналган макаланы сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип да кененирээк окусаңыз болот. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Иранда 10 миңдеген адамдар катышкан нааразылыктар токтой элек, бери дегенде 22 адам өлгөнү кабарланды. Тажикстандын Хожент шаарында ашка уланып 4 адам каза болду. Акыйкатчы Кубат Отурбаев парламентте ушулай да баяндама жасайт. Молдованын конституциялык соту президент Дадондун ыйгарым укуктарын токтотту. Израиль аба күчтөрү Хамас деп аталган палестиналык кыймылдын аскерий объектисине сок курду. Дүйнөлүк базарда доллар арзандап, евро кымбаттады. Токтогул шаарында муз аянтчасы ачылды. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда тамеки баасы өсөт. Ошондой эле күйүүчү майда кымбаттары божомолдонууда. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Хералиев, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Алдыда эми эл аралык баян. Тажикстанда карыган ата энесин кароосуз калтыргандар 3 жылга чейин эркинен ажыратылып, кылмыш жообуна тартылат. Коңшу өлкөдөгү бул жаңы эреже тууралуу Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Декабрда Тажикистандын парламенти кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, карыган ата энесин багуудан баш тарткан адамдарга кылмыш жообун катаалдатты. Мурунтан ата энесин кароосуз калтыргандарга 120 сааттык коомдук иштен баштап 2 жылга чейин эркинен ажыратуу кылмыш жазасы каралган болчу. Башка борбор азиялык өлкөлөрдөгүдөй эле Тажикстанда дагы ата энесин караганда багуудан баш тартып карылар үйүнө өткөрүп берүү коомчулукта катуу сынга алынат. Бирок акыркы убакта кароосуз калган карылар күнүмдүк жашоо үчүн балдарынан сот аркылуу алимент алган учурлар көбөйгөн. Адам укуктары боюнча парламенттик комитеттин мүчөсү Бактовар Сафаровдун түшүндүрмөсүндө мыйзамга толуктоо эмгекке жарамсыз ата энесин багуудан кара ниеттик менен качуу деген кылмыш кодексинин 178 беренесинин 2-пунктуна киргизилген. Эми Тажикстанда сот тарабынан ата энесин багууга жоопту деп табылып, бирок эч кандай негизсиз атайлап камкордуктан качкан тажикстандыктар 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. 2016-жылы Тажикстандын баш мыйзамына бой жеткен ишке жарамдуу балдар ата энесин кароо ого жана социалдык камсыздоого милдеттүү делген атайын жоопкерчилик киргизилген.
Ата энени багуу баш мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул норма тийиштүү деңгээлде корголуп кепилдик болуш керек. Ошондуктан кылмыш жазасы катаалдашты.
Тажик бийлиги акыркы жылдары карылар үйүндө жакындары кароодон баш тарткандардын саны көбөйгөнүн белгилешет. Өткөн жылы Кубодиен райондук соту 82 жаштагы Сангин Мирзоевага улуу уулуна алимент боюнча карата доосун карап, уулун энесине айына 70 сомону төлөп берип турганга милдеттендирген. Картайган эне уулу материалдык жардам берүүдөн качкандыктан сотко кайрылууга мажбур болгонун айткан. Яван районундагы карылар үйүнүн башчысы Махмат Юсуп Гулов мурун балдары бакпай койгон тажик улутундагы кара адамдар чанда гана кайрылып келген болсо, азыр алардын саны кескин өскөнүн белгилейт.
Бул жумада ата энесин карылар үйүнө таштайын деген 3 адамга уруксат бербедик. Мурун башка улуттун өкүлдөрү таштачу. Акыркы убакта тажиктердин арасында дагы мындай көрүнүш күчөдү. Мурун адамдар коомдук жектөөдөн коркчу. Мындай учурлар чанда болчу эле. Азыр ата энелерин карылар үйүнө бергендер толтура. Бул балким башка маданияттардын дагы таасири.
78 жаштагы Душанбенин жашоосу Салима Давлатова аны карылар үйүнө өткөрүп берүүнү каалаган уулуна арызданып шаардык прокуратурага кайрылган. Өзү бир нече жыл мурун Багдаттагы үйүн сатып кенже уулуна Душанбеде батир сатып берген экен. Эне 3 уул 2 кыз өстүргөн. Балдары Орусияга иштеп кетип, эми кенжеси энесин багуудан качып жатканын баяндап берген. Азыркы кезде Тажикстандагы карылар үйүндө 1000 ашуун адам багылат. Алардын 633 эркек адамдар болсо, 384 улгайган аялдар. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. 8 балалуу Токтогулдук Батырайна Алтынай Бакешова 4 баласы менен бир учурда ооруканага жатып, дарыланып чыкты. Алардын бири өнөккө тоорудан жабыркат. Ошол баласынын саламаттыгы үчүн деп бул үй бүлө өздөрү жердеген Токтогулдан Бишкекке көчүп келгенине 3 жыл болду. Жалдама батирде жөлөк пулсуз, сутуруктуу кирешесиз күн өткөрүп жаткан көп балалуу энеден кесиптешим Айгерим Акылбекова кабар алып келген.
Кызым кийип көргөн. Сыякта ашка материалдар болуп калган, ушунту алып келели. Кыздарыма көйнөк тийип берип коем, балдарыма шым тийип берип коем. Ушу мага замок салып, чеңдери салсам бүтөт. Сыякта көйнөк. Оо дейсиң.
Үн катпаган менен көйнөгү жакканы Еленанын жүзүнөн эле билинип турду. Аяй көйнөгүн 6 жаштагы бөбөк көптөн бери күтүп жаткан. Энеси Алтынай бошоор замат аны тиккенге киришет. Бирок эненин колу Еленанын байкежелеринен көп деле бошой бербейт.
Мен өзүм көп турганмын. 4 балалуу эле оломду ойлочумун. Анан Кудайдын буйругу ушу. Ушу насип болсун, ушу 8 балалуу калдым. Окутсам дейм, ошоларды окутсам келечектери кең болсо, ошолор бактылуу болсун дейм ушулар.
42 жаштагы Алтынай Бакишова 8 баланын энеси, баатыр эне. Ушул тапта жолдошу экөө 6 баласы менен шаардын четиндеги мурасордо конушунда жашашат. Атене улуу кызын турмушка сатып, кийинки уулун Орусияга иштегени жиберген. Алтынайдын жогорудагы тилектеринен да ойлонгон эле балдардын ден соолугу, алардын амандыгы. Дал ушул себептен улам үй бүлө 3 жыл мурун Токтогулдан Бишкекке көчүп келген.
Бул 3 жашында ооруган биринчи жолу. 3 жашынан бери ооруп келет ошо. 3 жыл карап көр, диатасын жакшылап кармат, андан кийин болбосо анан кийин көрөбүз деген, анан быйыл текшертсе неме чыгып калды да селиакиясы. Анан эми 17 жашка чейин деди ошо. Анан 17 жашка чейин ошо шаарда жашаш керек болот да, бул 17 чыккача баары хлопиясын айылдан ала албайм. Биз үчтеректе жети энен айылда турабыз да. Ошо ушуга карап бияка келдик. Эмесине больницасына бир жылда бир лечение алып турабыз. Быйыл 2 жолу жатып калды. Кышында грипп болду, ошо жөтөлүнө сол өпкөсүнө суук тийди деп муну алып жатайын десем, булар да грипп болду, анан үчөөнү бир алып жаттым да. Тиги кызым менен төртөө жатты.
Үй бүлө башка калган батир туугандарыныкы. Балдар үчүн шарты деле анчейин жок. Ошондон уламы, кыскасы 2,5 жаштагы кенже уулу ооруканадан чыкканына бир апта болбой кайрадан сыр колуп калыптыр. Күйөөсүнүн дары дармек алып келгенин айткан Алтынай башкы киреше булагын өзү камсыз дарын кошумчалады.
Ошол Швеяда иштейт деп мен таап келем, жолдошум иштейт. Жолдошум мындан мурда Россияда иштеп келди. Ушактан бары иштеп келгенин эме кылганбыз. Айылдан үй алганбыз, кайран сатып ийдик да. Эми бияка үй салалы деп атабыз. Бизге ушул күнүмдү окутуз, өзүбүз таап иштеп таап атабыз да, калганда иштеп таап өзүбүз аракет кылалы деп атабыз.
Өз үйүң өлөң төшөгүм болсо деп кыялданган эне 8 баласынын бирине да жүрөк пул албайт. Ага кандай кагаздар керек делерин да кабары жок. Эгер жүрөк пул маселеси чечилсе, келерки жылды Борбордогу өз үйүбүздө тособуз деген үмүтү чоң. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебетме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Аяз ат түрмөгү ар шейшемби күнү эфирге берилет. Эми берүүлөрдү адабий тема менен улантабыз. Жаш акын Максат Жангазиев өткөн жылдардагы эмгеги үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына ээ болду. Бул жолу сынактын катышуучулары 11 багытта атсалышкан. 2 жылда бир жолу өтө турган сынакка 35 жашка чейинки чыгармачыл адамдар катыша алат. Жеңүүчүлөр диплом, төш белги жана 100,000 сом менен сыйланат. Адабияттагы мыкты чыгарма номинациясы боюнча жеңишке жетишкен жаш лауреат менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектешкен.
Бүгүн биздин студияда конокто Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Максат Жангазиев. Максат, биринчи суроо мындай да, мисалы ушул Чыңгыз Айтматовдун сыйлыгы деген, жаштар сыйлыгы деген бул чоң сыйлык. Анан азыркы мезгилде мына болгондо дагы адабияттын, анын ичинен поэзия тармагында сен алып атасың. Кандай ойлойсуң, ушул сыйлыктан кийинки өзүңдүн сезимдериң кандай болду? Татыктуу поэзияны жаратып алдыңбы же кокусунан болуп калдыбы?
Рахмат. Бул биринчиден аябай чоң сыйлык бизге. Кээде баягы бир учурлар болот экен, өзүңө ишенбей баягы үмүтсүздүк болуп калат экен да, шайтан ойлор келип эч нерсе деле колдон келбейт окшойт деп, ошондой учурда дем берет экен сыйлык. Анан бир аз баягы Кыргызстан деңгээлиндеги конкурстарга да бир аз ишеним ойгонуп калды, демек чындык нерсе болот окшойт деп. Бул сыйлык ошол мындай кошоматчылыктын арты менен же тааныш тууныштун арты менен келген жок, ошон үчүн бир аз болсо да өзүмө ишеним пайда болду. Бирок көкөлөтүп көбөйүп кете турган сыйлык эмес, жоопкерчилик болду деп билем. Демек ошол сыйлыкка татыктуу болуп дагы да мурда кемчиликтерибизди тоңдой турган жоопкерчилик болду ойлойм да бул сыйлык.
Демек мындай баягы сатып алып же дагы башка ушул наамдар жөнүндө сөз болгондо ушундай айтылып атпайбы? Андай болгон жок, сиз өзүңүздүн ушул жеке чыгармаларыңыз менен алдыңыз да.
Биз ошол ошондой нерсе болбогонуна сүйүнөм. Эгерде мен ушул сыйлык берүүчүлөр менен тааныш болуп коюн колтук алышып жүргөн болсом, анда өзүм жан дүйнөмө өзүмдү кечире албайт элем да. Кайсы калыстар болгону да бизге белгисиз болду. Анан 2 жыл мурда берилмек экен негизи, анан 2 жыл мурун сыйлык берилбей калган бир себептен мен анан мен анда деле таптакыр ойлонбой калгам да.
Ошондо бул сыйлык 2017-2016 же 2016-2015 жыл
бул ошондо 16-17 эки жыл ичиндеги кайра эмгектери көрсөтүлдү. Ошон үчүн мен кайра документтерди жаңылап жаңырларымды алып барып да толуктап койгом. Ошон үчүн ойлойм баягы жаңы эмгектеримдин жыйынтыгы болду деп ойлойм да.
Эми негизи мына Максат Жангазиевди мына поэзия көрөрмандары жаштардын арасында бир мындай жаркырап көрүнүп калган акын катары билишет сизди. Эми азыр биз сиздин чыгармаларды уксак.
Күт же күтпө, күлүкмүн мен күндүк жолдо жарадар, күйүктөнүп туяктарым канаган, күйлөнүүгө кубатым жок абалкы, күт же балким күтпөй да кой марадан. Күт же күтпө, жараланган тулпармын, күйүт эзип алдан тайдым, кумсардым, албаса эле жарат менин жанымды, алыстарга дагы далай чуркармын. Андай болсо кандай мезгил, кайсы убак, албууттанып туяктардан чаң чыгат, үңүлүп көз тээ алыска азыр, үмүт гана бара жатат камчылап. Артым эмес алдым боппоз кара чаң, али алдыда жетер жерим карасам, изим калып ойдум түзөң жерлерге, илкип калкып араң чуркап баратам. Бакыттан кат жүрөсүңбү аман эсен сүйүктүүм, жүрөк тезип баштагыдай күлүптим, мезгил бир аз жоошутканы болбосо мен баягы тынчалбаган жигитмин. Тирүүлүгүм канат кагып тирилдейт, тилектер көп дале санам бириндейт, өзгөлөрдөн сурап көрсөң айтаттыр, өзгөргөнүм өзүм өтүп билинбейт. А сен кандай, мезгил менен актыңбы, азыр деле сулуусуңбу, жашсыңбы, жолдо дале жүрөсүңбү жалгыздык, жолдош күтүп жетеңиңди таптыңбы? Мерездикти, мээримди да көрүп миң, мен турмуштун көп шартына көнүктүм, чоң жаңылык айтайынбы абаса, чоктой ысык махабатка кезиктим. Аным рас, жакшы дейин жакшыны, ал аруу кыз тартуулады бактыны, кайда жүрсөң бактылуу бол дечөлең, а мен азыр чындап эле бактылуу. Миң рахмат оо сага сулуу үлбүрөк, мендик жүрөк сүйөт азыр, сүйдүрөт, таштап жолго кетпесең сен, бакытты таппай өтүп кетмектир мен. ким билет.
Бүгүн студияда конокто Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Максат Жангазиев болду.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Бишкекте саат 10 болду. Ауда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 3 январдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Президент Сооронбай Жээнбеков КМШ мамлекеттеринин чоң жыйынында жакынкы чыгыштагы кырдаал террордук коркунуч жаратып жатканын билдирди. Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы коопсуздук тобокелчиликтери жана чакырыктары кайсылар? Кооптонууга негиз боло турган кандай факторлор бар? Бул суроолор алдыдагы арай көз чырай талкуунун өзөгүн түзөт. Талкуунун алдында жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? АКШ Ууган армиясынын чабуулдук операцияларга даярдоодо. Бул тууралуу Американын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командашылык башчысы генерал Джозеф Вотел Associated Press агенттигине 2-январда курган маегинде билдирди. Генералдын сөзү боюнча Ууган аскерлери убага келгенде согуштук аракеттерди баштоо үчүн демилгени колго алууга тийиш. Вашингтон Ууганстандын америкалык институттор тарабынан окутулган аскерлери каршылаштарына күч көрсөтүүнү өөрчөтөт деп ишенет. 1-январ күнү Ууганстандын чыгыш ушундагы Нангархар провинциясында америкалык бир аскер окуу учуп, төртөө жаракат алган. Бул тууралуу 2-январда маалымдалды. Нангархар провинциясы Пакистан менен чектешет, акыркы жылдары имтоонун чебине айланды. Рейтерс агенттиги жыйкачтардын күчү алар 2015-жылы Ооганстандын чыгышына чогулгандан бери кыйла күч алганын аныктаган. Аймакта жыйкачтар менен талиптердин согушу катталып турат. АКШ Ооганстандын аскерий операцияларын 2001-жылы октябрдан тартып баштаган, ошондон бери 2350 аскерин жоготуп, 20 000 ашуун кишиси жаракат алган. Пентагондун эсеби боюнча Ооганстандагы аскерий операция АКШ үчүн 680 миллиард долларга айланган. Кыргызстандын акыйкатчысы парламентте баяндама жасайт. Жогорку кеңештин сайтындагы маалыматка ылайык, адам укуктары жана эркиниктердин сакталышы жөнүндө акыйкатчынын баяндамасы парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңеш регламенти боюнча комитетте январь айында каралат. Буга чейин акыйкатчы институту жогорку кеңештеги фракцияларда аткарган иштери тууралуу баяндама жасаган. Социал демократтар фракциясы маалымат берүүгө акыйкатчы Кубат Оторбаев өзү катышпаганына нааразылыгын билдирип, баяндамасын канааттандырарлык эмес деп баалаган. Ошондой эле фракция Кубат Оторбаевке акыйкатчы катары ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алган. Ирандагы толкундолордо өлгөндөрдүн саны 22 жетти, 700 камалды. Толкундолордон кийин кармалгандар Кудай менен касташкандар катары айыпталышып, өлүм жазасына тартылышы ыктымал. Бул тууралуу Тегеран революциялык сотунун башчысы Муса Газан Фарабади билдирди. Ал канча адам камалганын так айткан жок. Фарда радиосу маалымдагандай, бир нече күн аралыгында өлкөдө 700 киши камалды. Ирандын ички иштер министринин орун басары камалгандардын 90% жаштар экенин белгиледи. Тамак аштын азык түлүктүн кымбатташына, башка экономикалык өйгөйлүү маселелерге байланышкан демонстрациялар Ирандын экинчи ири шаары Мешкетте 28 декабрда тутанган. Андан бери демонстрациялар өлкөнүн ондогон шаарлары менен шаарларын каптады. Борбор шаар Тегерандын да бир нече бөлүктөрүндө болуп өттү. Тажикстандын Хожинд шаарында 4 киши натрий нитраты кошулган ашка ууланып мерт болушту. Бул боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкканын 2-январда шаардык прокуратура кабарлады. Тергөөчүлөрдүн айтымында ашты даярдоо учурунда натрий селитрасы же чили селитрасы деп аталган натрий нитраты колдонулган. Трагедия болгон жерде бул заттын калдыктары бар куту табылган. Натрий селитрасынын өлүмгө алып келчү дозасы маркумдардын организминен дагы табылды, деди Хожинддин прокуратурасындагы өздүк булак. Маалыматтарга караганда 30 декабрда жергиликтүү тургундар жаңы жылдын алдында майрамдык дасторкон жайып аш жешкен. Каза тапкандардын арасында 67 жаштагы ашпозчу Камил Заиров дагы бар. 7 киши ооруканага жеткирилген. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөчүлөр натрий нитратын ким алып келгенин териштирүүдө. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы көтөрүлүшү күтүлүүдө. Кыргызстандагы нефть трейдерлер ассоциациясынын маалыматы боюнча 2018 жылдын январынан тарта Орусияда күйүүчү май акциздерине баа көтөрүлөрү алдын ала маалымдалган. Буга байланыштуу Орусиялык мунай магнаттары кыргызстандык нефтечилер менен жаңы жыл үчүн күйүүчү майдын баасы боюнча келишим түзүүдөн баш тартканын ассоциация төрагасы Улан Кулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күнү Бишкекте сатылып жаткан күйүүчү майлардын бардыгы жаңы жылга чейин ташылып келген күйүүчү майлар. Кыргызстан Орусиядан атайын келишимдин негизинде жылына 490 000 тонна дизелдик күйүүчү май жана 470 000 тонна бензинди бажет төлөмүсүз алат. Лимиттен ашканына кадимкидей бажет төлөмү төлөнөт. Акыркы жарым жылдан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 15% кымбаттады. Токтогул шаарында муз аянтчасы ачылды. Аянтча шаардыктар үчүн кышкы каникул күндөрү муз тээп көңүл ачууга ыңгайлаштырылган. Шаардык активист Сардарбек Момуналиевдин берген маалыматына караганда, бул саамалыктуу демилгечилер жаштардын спорт менен машыгуусуна, бош убактысында эс алуусуна шаар түзүү максатында башташты.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Президент Сооронбай Жээнбеков жаңы жыл алдында КМШ мамлекеттеринин чоң жыйынында жакынкы чыгыштагы кырдаал террордук коркунуч жаратып жатканын билдирген эле. Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы коопсуздук тобокелчиликтери жана чакырыктары кайсылар? Кооптонууга негиз боло турган кандай факторлор бар? Аймактагы коопсуздуктун курчушуна мамлекет ичиндеги диний радикал күчтөрдүн таасири барбы? Ушул жана башка суроолор алдыдагы ар ай көз чырай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Бул берүү 2-январда обого чыккан азыранын кайталоо сунугасы салып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Тажикстандагы мурдагы элчиси Эрик Асаналиев жана саясий илимдеринин кандидаты дипломат Орозбек Молдалиев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер, биз биринчи суроом Орозбек агай сизге, жакынкы чыгыштагы бир нече мамлекеттерде мына бүгүнкү оор кырдаалдын кесепеттери Борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга тийиши мүмкүн деген чочулууларга биз сиздин оюңузда кайсы кырдаалдар себеп болууда деп ойлойбуз? Ага эмне негиз болууда?
Жакынкы кырдаалдагы болуп жаткан окуяларга Кыргызстандын жарандарынын дагы катышары. Биринчиден, Сирияда 500 ашык кыргызстандык кеткен болчу. Сириядагы ислам өзү мамлекет, ислам мамлекет деп атаган террористтик топ талкаланып, аскердик күч талкаланган менен ал анын мүчөлөрү ар кайсы мамлекеттерге жана ошондой эле Ирак менен Сириянын ар кайсы аймактарына тарап кетишти. Бул булар канчасы кайтып келгенге аракет кылат, канчасы кайсыл жактарда болот, бул али белгисиз маселе. Экинчиден, бул алардын бир тобу биздин кошуна мамлекет регионго жанаша Афганистандын чет жактарында баштатан эле аракеттери бар болчу. Башта Талибан булар менен каршылашып жүрсө, кийин буларды колдогон Талибандын айрым мүчөлөрү дагы чыгып ошол жака келип атат деген маалыматтар бар бул жерде. Ошон үчүн бул азыркы эми глобализациянын шартында кайсыл жерде бир кризистик акыбал пайда болсо, калган мамлекеттерге мунун сөзсүз таасири тие турган акыбал ошондой да. Тем более экстремизм, терроризмдин маселеси ошондой. Анан эми бул жерде дагы бир айтып кете турган маселе, экинчиден ушул Борбордук Азия мамлекеттерин реалдуу коркунуч, анан реалдуу эмес коркунуч деген маселелерди эске алышыбыз керек. Азыр Афганистандагы кырдаал өзгөргөн менен бул Талибан бийликке келген күндө дагы булардын максаты Борбордук Азия эмес. Алардын мамлекет ага дегенде Афганистанга бийликке келиш максаты бар да алардын. Канча күчү жетет, башка жакка айткан маселе боюнча, эгер мисалы үчүн Өзбекстан ислам кыймылы алардан жардам алып, анан Өзбекстанда мамлекет курабыз деген чыккан бар болчу. Эгер ошондой топтор пайда болуп калса, бул жерден коркунуч туудурбайт деп эч ким айта албайт бул маселе.
Рахмат. Эрик мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык, саламат.
Мына жогоруда айтылды, бул Афганистан жөнүндөчү. Мына ислам мамлекетин курууну көздөгөн күчтөрдүн Сирияда, Иракта жана башка өлкөлөрдө алсырашынан улам алардын негизги күчтөрү, куралдары, идеологиялык бир багыттары Афганистанда, Афганистанга топтолууда деген да пикирлер көп да. Эгер ал чын болсо, бул жакынкы убакта ал уюмдар биздин аймакка да бир кесепеттерин тийгизиши мүмкүнбү?
Мен бир эки эле нерсени айтат элем, урматтуу угармандар, жаңы жыл менен биздин туугандарды, эл журтту куттуктап кетет элем. Анан мына ушул нерсе биздин көңүлүбүздүн чордондо болуш керек. Бул жерде тиги орустар менен бөлөк өлкөлөр менен тиги биздин кызматташ кишилердин айта турган же информация ала турган нерсенин баарын бирге алышыбыз керек. Мына бул нерсенин баары тиги биздин чек аранын жакын жеринде болуп атат. Мына ошону эске алышыбыз керек. Кээ бир учурда айтабыз, бул жерде эмне үчүн тиги кызматташтык өлкөлөрдүн ортосундагы тиги келишим боюнча бардык нерсени өзүбүзгө аткарганга аракет кылышыбыз керек. Эң негизгиси ушул нерсе. Кыргызстан өзү тиги чек араны момундай тиги жаап алып эчтеки менен аткара албайбыз. Же болбосо өзүбүздү өзүбүз жаап албайбыз. Орчумукту.
Эрик мырза, биз менен да байланышта болуп турбуз, суроолорубуз болот. Анда сиздин сөзүңүздү да улантким келип атат. Орозбай агай, мына адатта терроризм менен күрөшүү, аны жеңүү бир мамлекеттин колунан келбейт, жалпылап күрөшүш керек деп айтылат. Сиз айтсаңыз, ушул маселелерде борбордук Азия өлкөлөрүнүн биргелешкен бир аракеттер байкалбай жаткандай сезилет да, же болбосо бир натыйжалары коомчулук билбей жатат, же маалыматыбыз жокпу? Сиздин пикириңиз да кандай бул жаатта?
Бул пикириңизге кошулсак болот. Бизде тажрыйбабызда баштан өттү 1999-жылы, 2000-жылы Өзбекстан ислам кыймылы Тажикстандын аймагынан базасына, Хайтта базасынан биздин ал кезде Баткендер район болчу, ошол жактан кол салып кирип бизге коридор бергиле, Өзбекстанга согуш ачабыз деп келген, баарыбыздын эсибизде. Тажикстан биздин кошулма мамлекет, ал жерде база болуп атат. Сиздин айткан сөзүңүзгө далил да. Анан ошол кезде биз ОДКБда мүчө болчубуз. Өзбекстан андан ОДКБ мүчөлүгүнөн бир токтотуп, бир чыгып ошентип жүргөн кез болчу. Ал реалдуу жардам бизге кеч келди. Ачык айтышып коюш керек да.
Бирок эми андан бери 17 жыл өттү да, бир өзгөрүү бар.
Ошондон кийин мындан биз сабак алышыбыз керек эле да. Анан баягы информация алмашып, анан башка жардам берип, кандай болуп чыңалып деген маселени чечиш керек да. Бул жерде эмнеге такалат келип, информация алмашкандан тартынбаш керек да. Алдын алып мынандай болгон атат деп эскертип турганда, ошон үчүн мына жакында даже өзүңүз билесиз, Америка Кошмо Штаты ЦРУ Россияга билдирип, мындай маселе болгон атат деп обмен информация болуп атат. Анан бизде болсо, бизге Россиянын чалгын кызматы билдирип, мондай топ кармалды, мондай алдык деген мен деле уга электим. Анан андай маселе болсо жашыра тургандын кереги деле жок, аны айтып туруш керек го, тескерисинче. Ушундай маалыматтарды биз алып, ошонун жардамы менен ушундай болдук деп турган. ЦРУ жардам берди, Россия келбей эле айтып атпайбы. Анан ушул жерде экинчи жагы маселе бар. Биздин күч органдары чынын айтканда бул жерде жакшы иштеп атат. Бир топ алдын алып, токтотуп, соттоп, кармап алып атышат. Анан экинчи жагы бар маселенин. Ал күч органдарынын башка мамлекет өзү жасай турган иштери бар. Бул контртерроризм, антитеррористтик мероприятиялар, антитеррористтик центр жасап атышат өзүнүн колунан келген. Контртеррористтик мероприятиялар боюнча көп маселелер иштелбей, чеки бойдон калып атат да. Мунун эң башкы нерселери бул экстремисттик идеологияга каршы күрөштү уюштуруш керек да. Биздин өзүбүздөгү жаштар эмне үчүн 500 киши кетип калды? Кыргызстан үчүн көп бул. 500 жүрөт, анан 600бү, андан көп, анан деле так билген деле киши жок. Мейли 500 деле коелу, 500 деле көп, эмне үчүн кетип калды деген маселе. Анан ошон үчүн бул жерде жаштарды тарбиялаганда ушул терроризмге күрөшүштү уюштурганга идеологияга каршы күрөш бул солгун болуп атат бизде.
Эрик мырза, мына жогоруда айтылган сөздү дагы сиз улап бериңизчи. Эмне үчүн биз борбордук Азия мамлекеттер бирөө биргелешкен бир чечкиндүү бир кадамдарды, аракеттерди жасай албай атабыз терроризм менен, экстремизм менен күрөшүүдө?
Бакыт, мына мен болушу коллегам абдан туура айтты. Бардык тиги сөздүн баарына, акценттин баарын туура тиги түшүндүрүп атат. Бул жерде биздин коомчулук көп нерсени тиги баягы айтылган нерсе гана мына бүгүн бар экен, ким кармалды, эмне болду деген гана сөз менен эме кылып атасыз? Бул жерде мамлекеттик саясат бар. Ошол мамлекеттик саясатты, ушул оор нерсени акцент кылып ошону туура түшүндүрүшүбүз керек. Мына бул коллегам абдан туура айтып аткан нерсе, тетигил жерде эмне болду, качан болду, эмне кылды. Бизде тиги мамлекеттик саясатта эмнеге биздин коллегалар тетиги Россияга барды, каякка барды, эмнеге барды, эмне үчүн ушул маселелер кол коюлду түшүндүрбөйт. Ар бир жана мекемечилик, министерство кол коюп коет дагы отурушат. Ошону эл билиш керек, элге айтыш керек. Биздин тиги жоопкерчилигибиз кеп ушунда. Бул жерде ар бир министерствода биздин тиги внутренний приказ деп кол коюп коет дагы ошону менен отурушат. Ал тиги внутренний приказ эмес, бул жерде эл билиш керек. Биздин коомчулук ошону түшүнүш керек. Кеп негизгиси биз эмеге ушуга өтүшүбүз керек.
Рахмат, дагы биз менен болуп туруңуз. Орозбек ага, мынау терроризм менен күрөшүү дегенде анын коркунучу дегенде эле биз аларга каршы курал колдонуу, аларды камап, түрмөгө кесип, жолду четинен жок кылуу бир натыйжа бербей жаткандай сезилет да. Сиздин оюңузда бул терроризм менен күрөшүүнүн бир натыйжалуу куралы куралы эмне деп ойлойсуз? Ушул эле жардыруубу, же куралбы, же болбосо бир башка да бир ыкмалар, башка да бир жолдор, саясаттар керекпи?
Терроризм менен күрөштүн куралдуу жолдору бар, куралдуу эмес жолдору дагы бар. Сиз туура айтып атасыз. Куралчан топ болсо, террористтик акцияны жүргүзгөнгө даярданып атса, албетте алардын алдын алып соттоп, кармап каршылык көрсөтсө жок кылыш керек. Бул силовой мероприятияларына күч менен жооп бериш керек. Бирок негизги маселе ошонун алдын алыш керек болот. Бизде дагы бир маселе, ушул экстремисттер камалды дейлик. Ошол түрмөгө отуруп, биринин тажрыйбасын бири алмашып алып, суроо күткөндө кайта чыгып кетип атат. Булар эмне иш кылат кийин? Муну ойлонгон азыраак иш болуп атат.
Алар түрмөнүн ичинде кайра экстремизмди жайып атат.
Кайта булар өзүнүн тарапкерлерин көбөйтүп, өзүнүн диний идеологиясын көбөйтүп, даже мына чёрныйлар менен ымалалашып кетип, аларды намазга жыгып, бирге ишип кетип аткан фактылар бар. Мындайлар болот. Ошон үчүн бул ошол отвлекат этпестен барып ошол жерден иштеш керек. Ошол жерден эмелерди анан дерадикализация деген мероприятиялар болот. Ушул экстремисттик идеологиядан артка кетирген иш аракеттердин комплекси жасаш керек ошол жерден. Ошол жактан баягы на свободу чистой совести дегендей, ошол мен ушул жаңылып жүрүптүрмүн, ушул туура эмес жолдо экенмин. Бул экстремизм, терроризмдин жолу, бул исламга туура эмес жол турбайбы деп чыккандай маселелерди жасаш керек. Бул маселенин бир эле жагы. Ал ошого жеткирбей турган маселелерди жасап атабыз. Жаштардын ичинде иштеш керек муну менен. Жаштарды бул исламдын жолу ушул деп коюп, жихадты тескери жолун үйрөтүп атышпайбы? Биздин Кыргызстандагы радикалдар бар, диний радикалдар. Экстремисттик топтор пайда калып болуп, алар камалып сурокторун алып атат. Мына Сирияга кеткен 500 кишилер ошол мурунку экстремисттик идеология менен жүргөндөр. Биз бул боюнча иш жүргүзгөнбүз. Аныкталган, бул ошо экстремисттик идеология менен жашагандар кеткен.
Азыр Эрик мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу. Мына азыркы сөздү улансак, айтсаңыз, Орусиянын бир топ саясатчылары Путин өз өлкөсүнүн маданиятына караганда Сириядагы согушка көп акча жумшады деп сындап чыгышты да. Эгер ошол акчаны терроризмди алдын алуу боюнча идеологиялык иш чараларга, багыттарга жумшаганда натыйжа болмок деп атат да. Бизде Кыргызстанда ушул терроризмди алдын алуу боюнча бир идеологиялык бир жолдор, бир иштер жасалып жатабы? Сиздин оюңузда кандай?
Мен бир эле нерсе айтат элем, бакыт. Бул жерде көпчүлүк бизде коомчулук, эл журтубуз, бизде бюджетте депутаттарды көп нерсени түшүнбөйт. Бул өзүң суроо коюп аткан маселе, бул бир күндө чечилбейт. Мына ошол нерсеге карата көп акча, жумуш, мүмкүнчүлүк, кадр саясаты, ошонун баары көп бир комплекстүү маселеде турат. Бир күндө ошол нерсени баарын чече албайбыз. Мына азыр жана тиги коллегам тиги жерде айтып атат, мына мен көп нерсесине тиги макул болуп ошону колдойт элем. Бул жерде эгер мүмкүнчүлүк болсо, бир күндүк тиги айтып койгон сөз менен эмес, мына өзүңдүн ушул бүгүнкү маселени көтөрүп аткан нерсе ошо тиги депутаттарга жетсин, эл журтка жетсин, баардык нерсеге орустардан бөлөк нерсени кабыл алган нерсебиз кандай, биз үлгү катары мен түшүнүм бүгүндө.
Сиз айтсаңыз,
бүгүнкү саясаты кылып аткан нерсеси биз үлгү алышыбыз керек.
Эрик мырза, сиз айттыңыз комплекстүү чараларды көрүшүбүз керек депчи. Комплекстүү чаралардын ичине эмне кирет? Мына бийликтин күч структураларынан сырткарыда эмне жумуш жасашыбыз керек? Бул
мына бул жерде тиги сен бүгүнкү маселени көтөрүп атасың, ушул нерсе тиги чоң чара. Анан ошолго ким үлгү көрсө алат? Бул жерде тиги бири бирибизди тиги колдоп, момундай болуп атат деген нерседен эгер бөлөктөр тиги дагы кошула турган болсо, ушул чоң нерсе. Эң биринчиси журналисттердики
маалыматтык
доодасын колдогону.
Рахмат Розбек агай. Мына терроризмден, бул сырттан келе турган коркунуч жөнүндө айтып атабыз. Сиз айтсаңыз, биздин Кыргызстандын аймагында терроризмге, экстремизмге бир ичтен коркунуч барбы? Ошол идеологияга суарылып, кайсы бир күнү, кайсы бир учурларда биз ичибизден бир туруксуздукту жаратып койгонго?
Террористтер, сырттан террористтер келгенде сөзсүз бул жерден таяныч издеш керек. Террористтик акцияны жасаган күч негизги таянычы болот. Биринчиси, булар курал жарак керек, акча керек, укрытие керек. Акча, курал жана жашырына турган жай, үч негизгиси ушул болот. Ал келип эле террористтик акцияны жасап жибербейт. Келип ушул жерден кайсылерге террористтик операцияны жасашым керек, ошону жечет эткен ушул маселе болот да. Бул жана сиз туура айтып атасыз, ички маселеде анан бул жерде өзүнүн сабапчылыктары болушу керек, жардам бере турган. Ошон үчүн бул жана биз мамлекеттин ичиндеги иштерди жана сырттан келген иштерди, ушуну комплекс иш чара болуш керек да бул жерде. Террористтик операцияны жасаш үчүн буга өтө көп каражаттын деле кереги жок. Орто акциядагы террористтик акцияны жасаш үчүн бир 5 000-10 000 доллар эле жетет. Ошон үчүн жанагы финансированиясын көз салып, жанагы финансовый разведка, отмывание, коррупциянын, анан ушундай иштердин ошону караш керек да, көз салыш керек. Бул акчалар кайдан келип атат, каяка кетип атат, эмнеге болуп атат? Эми ал биздин Кыргызстанга 10 000 доллар алып кириш ал оңой эле нерсе. Ошол жагын караш керек. Анан жана сиздин бир сурооңузга бир кошумча да айта кетели, Путин жөнүндө сөз болуп калды.
Ооба.
Путин албетте мал ички оппозициянын болгону, Путиндин саясатын сындап тургандыгы деле жакшы нерсе. Бирок Сирия маселесине келгенде Путин бир чети жакшы кылды. Мына Ирактагы бийликти алмаштырып таштады эле. Саддам Хусейн жаманбы жакшыбы, Ирак стабилдүү кармап жүргөн. Ал сырттагыларга жаабы жакпайбы, ал башка маселе. Ирактын эли ошонун сөзүн угуп өзү стабилдүү. Мына Саддам Хусейнди бийликтен четтетип салды, Ирак ислам мамлекети чыгып башка тополоң болуп, жакынкы чыгыштагы бейстабилдүүлүктүн ошого болуп калбады. Сирия дагы ошондой болуп кетмек. Азыр Сириянын эли өзү билсин. Кимди шайлап алат? Бул Асадды кетиреби, кетирбейби? Бир тынчтык жолу менен, шайлоонун жолу менен чечиш керек муну. Сырткы күчтөр келип, баягы Ирактагыдай кылып алып салганда бул навязывать этпеш керек да күчтү. Бул жерден Россиянын саясаты бир чети жакшы эле болду, туура эле болду бул маселеде. Кийинкиси кандай болот? Муну эми баягы көрөбүз буюрса.
Өзүңүз Путин деп калдыңыз, муну биргелешип терроризмге каршы туруу дегенде негизги держава мамлекеттер Америка менен Орусиянын жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча бир пикирге, бир макулдашууларга келе албагандыгы, тескерисинче бул аймактагы терроризмге бир жем таштап койду деген пикирлер да аз эмес да. Сиз буга кошуласызбы бул ойго? Эгерде кошулсаңыз, дагы кандай сизде аргументтериңиз бар?
Бул жерде Сирияда ислам мамлекетине каршы күрөштө эки коалициянын болгон үлүшүнүн далили да. Болбосо эге Америка менен Россия биргелешүү аракет кылса мындан да эффектүү болмок, мындан да таасирдүү болмок. Бирок маселе мындай болуп атат да, Сириянын бийлигин Россия тарап колдоп атат, оппозициясын Америка баштаган коалиция колдоп атат. Ошол маселе ошол жерде болуп атпайбы? Анан курдтердин маселеси бар. Курдтердин колдогонду Америка баштаган коалицияларды колдоп атат. Россия болсо мындай эки анжы позицияда болуп атат дагы, түрктөр болсо аларга каршы чыгып атат, НАТОнун мүчөсү. Бул жерде жик бөлүнүп атат. Мына жакынкы чыгыштагы кырдаалдын татаалдыгы мына ушунда. Союздаштар бөлүнүп атышат өзүнүн улуттук кызыкчылыгынын аркасында. Ошон үчүн бул абдан татаал ситуация болуп атат да азыр.
Кайра Кыргызстанга келсек, ушул маселеге байланыштуу бул акыркы жылдары азыркы кыргыз коомуна бир байыртан келаткан улуттук баалуулуктарыбызды, андан кийинки бул советтик доордо салт болуп калган бир топ майрамдарды белгилөөгө ачыктан ачык эле каршы үгүт жүргүзүп, аны майрамдоого чакырып таштаган атты баштуу биздин молдокелерибиз, ажыларыбыз чыгып атат да. Ушул максаттын артында эмне бар деп ойлойсуз? Ушул кырдаал эгерде өнүгүп өсүп отурса, кыргыз коомунун да бир радикалдашып биротоло бир бузулук алып келбейби?
Бул сурооңуз абдан маанилүү суроо да ошо. Тем более мына жаңы жылдын алдында жаңы жылды майрамдабаш керек, жаңы жыл харам, бул деген исламга жат майрам дегендер көп болду да. Бул муну эч ким исламдын майрамы деп айткан жок. Экинчиден мусулмандар ушул жаңы жылды белгиледи эле деп деле мамлекет айткан жок. Деле элди силер жаңы жылды тоскула деп мамлекет эч убакта айтпайт. Жаңы жыл конституцияда жазылуу, кыргыз мамлекетинде кайсы кайсы майрамдар белгиленет деп. Ошол конституциянын ишине кийлигишкен бул диний аалымдардыкы туура эмес. Жөнөкөй пикирин айткан ар ким майрамдагын келбесе майрамдабай эле койгон. Экинчиден исламдын майрамы кайсы десе айтып берген да. Мына Курман айт, Ороза айт майрамы, калган майрамдар бул советский мамлекеттин майрамы деп койгон да. А силер аны майрамдабагыла, анан алаандай мындай деген бул мамлекеттин ишине кийлигишип, жеке адамдардын ишине кийлигишип кеткен болуп калып атат да. Бул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бул муфтияттын милдети. Жана аалымдар кеңеши баш болуп өзү айтып атат. Аалымдар кеңешинин жетекчиси өзү сүйлөп айтып атат. Ушул майрамды майрамдабагыла дегени бул ушул жерде муну бир биздин мамлекеттин ичинде диндин саясаты бир аз солгундап калгандыгы көрүнүп атат да. Баягы жакшы эле башталган Атамбаев. Динге көз салынбай калып момундай болуп кетиптир, биз бул жерде бир тартип жасайбыз деп туруп 2014-жылы концепция кабыл алынып, анан мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталган, мыйзам кабыл алынбай жатат, бул жерде солгун болуп атат. Бирок бул маселени колго албасак кийин кеч болуп калат. Мына мамлекет, советтик мамлекет менен диний мамлекеттин ортосундагы концепция турат. Ошого карап, анан мыйзамга карап туруп анан иш кылыш керек. Анан сиздин укугуңуз ал майрамдаган, майрамдабаган, ал деге сизге тыюу салганга эч кимдин акысы жок. Ошону бул түшүндүрүш керек да. Экинчиден бул албетте баягы арак ичилет, башка болот, майрамдардын баарында эле, ал тиги жаңы жыл эмес, башкаларда деле аны адамдарды силер ушул арак ичпегиле, башка жагын айтса бул туура эле келе турган маселе. Бирок майрамдабагыла дегени конституцияга кийлигишкен маселе болуп калат.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы коркунучтарды жаатында чочулууларды туудуруп жаткан радикализм жана терроризм маселелерин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Тажикстандагы мурдагы элчиси Эрик Асаналиев жана саясий илимдеринин кандидаты дипломат Орозбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушул
ушуну менен Азаттык радиосунун 3 январдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программабыз түштөн кийин саат 3 башталат. Бүгүн биздин оодон жаңырган бардык кабар жана макалаларды, талкууларды сиз текст түрүндө, аудио түрүндө дагы Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Биздин сайтта ошондой эле кызыктуу сүрөт баяндар, видео баяндар деле бар. Каректе Евразия, Азаттык Плюс, ыңгайсыз суроолор жана башка теле долбоорлорубуздун архивин да ушул сайттан табасыз. Андан тышкары орусча сайтыбыз да иштеп жатат. Дареги эмес орус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Биз бардык социалдык желелерде барбыз. Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактардан биз менен байланышып, сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.